Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:05, slušate magazin na prvom. Ovo je posljednje izdanje magazina na prvom u ovoj 2019. godini. Ono što verujem da vas na početku zanima, to je kako će vreme biti i tokom dana, ali u novogodišnjoj noći. Dakle, danas umereno oblačno, a više oblaka očekuje se u centralnim i južnim krajevima posle podne. Temperatura će biti iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, u glavnom gradu i većini gradova u našoj zemlji oko 4 stepena, tokom noći bit će oko nule. Inače, u novogodišnjoj noći, osim na planinama, neće biti snega, izostaće jak vetar, padavine i ledena kiša. I nekako je sasvim logično da se posljednjeg dana ove godine bavimo i pitanjima, odnosno temama koje su obeležile godinu na izmaku. Zato ćemo na samom početku govoriti o vama, o tome kako su poštovana vaša prava i koje su muke vas mučile tokom 2019. godine. Naš gost biće Zoran Pašalić, zaštitnik građana. A drugi deo emisije posvetit ćemo, rekli bismo, temi broj 1 u svetu, ali i kod nas, a to su klimatske promjene. I pitanje zbog čega lideri vodećih zemalja ni u 2019. godini nisu ispunili obećanja o smanjenju štetnih uticaja na klimu. Mogu li protesti, pre svega mladih i aktivista širom sveta, da nateraju donosioce odluka na konkretne poteze umjesto simboličkih gestova? A posljednji deo emisije s razlogom posvetit ćemo opet mladima i postaviti pitanje kada će mladi matematičari Srbije, osvajači mnogobrojnih priznanja i nagrada, dobiti veću podršku društva. Kako izgleda njihov put od medalje do naučnog vrha? Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanite uz prvi program radija.
Kako je dobro, Dorija,
10 je časova i 10 minuta, magazin Na prvom, i kao što sam najavila, u prvom delu emisije razgovaramo o tome koji problemi najviše muče građane Srbije, u kom procentu su rešene njihove pritužbe na rad nadležnih institucija, odnosno administracije, i kako zvanični organi reaguju na preporuke koje donosi ombudsman. Naš današnji gost Zoran Pašalić, zaštitnik građana. Gospodine Pašaliću, dobar vam dan i hvala što ste...
Dobar dan i hvala na pozivu.
31. došli, čula sam, radit ćete tokom celog dana, i to na zaštiti nas građana. No sve nije išlo tako glatko ni u godini za nama, i zbog snage priče i aktuelnosti, prvo što bih htela da vas pitam odnosi se na nestanak devojčice Monike Karimanović. Sve nas je obradovala vest da je devojčica posle 10 dana pronađena, međutim neke stvari i dalje ostaju nejasne, odnosno bilo je propusta, a vi ste upravo pokrenuli postupke kontrole državnih organa u vezi nestanka devojčice. Na koga ste pre svega imali zamjerke?
Prvo, mi smo uputili Ministarstvu pravde, odnosno Upravi za izvršenje zavodskih, neko kaže zatvorskih sankcija, zatim smo uputili školi i dobili smo već odgovor od ministarstva, to je da li je na vreme policijska uprava u mestu u kome je čovek koji je praktično nju kidnapovao i zadržao toliko dana, ima svoje prebivalište, i da li je ona, da li je ta uprava uradila ono što je bila u obavezi da uradi, obzirom na njegovu biografiju i na njegovu prethodnu kažnjavanost. Zatim uputili smo školi, jer ono što je nama upalo u oko u prvim informacijama, a to je da škola nije uputila poziv roditeljima kada devojčica nije došla u školu, i kada je od onog trenutka kada je bila u obavezi ili kada je trebala da dođe u školu proteklo više sati, a da se pritom uopšte nije konstatovao na relaciji škola, njeni roditelji, njen nestanak, odnosno njen nedolazak u školu, u to vreme se još možda nije znalo o nestanku, odnosno o činu da je ona kidnapovana.
Kad očekujete odgovore, i hoće li, ukoliko se utvrdi da je zaista bilo propusta, reagovati, i ko će odgovarati?
Što se tiče Ministarstva pravde, odnosno Uprave za izvršenje sankcija, dobili smo odgovor, da tim odgovorom smo zadovoljni, da je policijska stanica bila na vreme, odnosno policijska uprava upozorena. Čekamo sada njihovo izjašnjavanje, a takođe i škole, jer ta praksa da škola ne upozori roditelje da dete nije na vreme došlo u školu, to se zaista mora zaustaviti. Vidim da je ministar prosvete reagovao na to i da je rečeno da se bukvalno, ako neko dete ne dođe u školu na vreme, moraju kontaktirati oni koji su u obavezi da se staraju, brinu dete, bilo to roditelji, bilo staratelji, bilo neko lice kojima se mora javiti da dete nije došlo na vreme u školu.
Nadležne institucije i druge organizacije su reagovale od preksinoć kad je devojčica pronađena zbog načina izveštavanja. Koliko je to u vašoj nadležnosti? Jutro sam ponovo videla na jednoj od televizija snimak devojčice u kolima hitne pomoći, bez obzira na sve opomene. Ko bi tu prvi trebalo da odreaguje?
Zna se ko u takvim situacijama reaguje, onaj ko praktično vrši kontrolu sredstava informisanja, medija, i to je adresa koja je praktično u ovoj situaciji trebala da se oglasi povodom slika, fotografija,
mislite
filma,
na REM?
Tako je, mislim upravo na REM, jer takvo jedno da tako kažem, obaveštavanje javnosti je apsolutno neprimereno iz više razloga. Prvo pitanje je dete koje je visoko traumatizovano i gde zaista ne vidim potrebu da se ta traumatizacija deteta i ona u ovom trenutku, a i sigurno kasnije kada i njoj budu došle u posjed te slike, fotografije ili snimci, da se zaista nastavi sa ovom praksom. Mi ćemo sa naše strane kontaktirati roditelje devojčice i ako normalno oni nam budu dozvolili i ako bude za to bila njihova saglasnost, posjetit ćemo da vidimo gde u svemu tome mi možemo da pomognemo. To je niz faktora koji utiču na potrebu da se institucija zaštitnika građana angaže. Prvo pitanje dete, drugo pitanje dete romske nacionalnosti, zatim okolnosti pod kojima se to desilo.
Hoćete da je problem bio dodatno veći jer je romske nacionalnosti?
Svakako da budemo bio, otvoreni. Otvoreno vam govorim. Pritom, sredina u kojoj je ona živjela i koja je apsolutno bila u strahu od nasilnika, jer to nije osoba koja je prvi put to uradila i gde postoji informacije koje su dospale do nas da je postojao ozbiljan strah od njega i u mogućnosti da on zaista ponovi ono delo koje učinio pre izvesnog broja godina i zbog čega je dobio taj nadimak koji je dobio, koji je isto tako više puta eksploatisan i koji mislim da je neprimeren uopšte ovoj situaciji. Delo je po meni zaista neadekvatno.
Hoćete li insistirati da se preduzmu konkretni potezi?
Svakako, pazite, ako ne budemo dobili...
Hoćete li danas odreagovati na ove naslove?
Pa vidite, to je u nadležnosti REM-a. Mi možemo da kontaktiramo REM
i da
postavimo to pitanje zašto oni ne reaguju. Ali postoji jedan moment koji mi ne upotrebljamo, to je da se mešamo u rad institucija koje su apsolutno nadležne da obavljaju kontrolu iz te oblasti. A to je više puta bilo. Ja sad neću da govorim o REM-u, ja neću da govorim o tome da nije prvi put su objavljene slika dece, filmovi gde se deca prikazuju u kontekstu u kome ne bi trebalo. Mi smo reagovali, ali očigledno prava adresa je REM i njima treba postaviti pitanje.
Pratit ćemo naravno ovu situaciju, prelazimo i na ostale teme koje su u vašoj nadležnosti. Ono što jeste meni privuklo pažnju, to je da vam se u ovoj godini obratilo 15% više građana nego u prošloj. O čemu to govori? Odgovor može biti slabi rad institucije ili veće poverenje u vas. Šta u ta dva?
Vidite, kada se građani obraćaju, sada je praksa da im se odmah kaže da li prvo institucija nadležna. Da u konkretnom obraćanju, sa konkretnim problemom kojim se oni pojavlju, da taj problem uzme u rad i da ga reši. Ono što je ranije bila praksa, a to je da se sačeka da se ispitaju sve okolnosti koje ja ne vidim zašto su se ispitivali, iz prostog razloga jer svi mi koji radimo u toj službi vrlo dobro znamo da li smo nadležni, da li su prošli rokovi i da li zaista možemo nekom da pomognemo. Tako da je veći broj obraćanja od 15% nije adekvatno izražen kroz veći broj preporuka ili pritužbi. To sigurno pokazuje da raste poverenje u instituciju zaštite građana i razlog tog rasta poverenja to je stalni kontakt zaposlenih u zaštiti građana i mene lično sa građanima u direktnom kontaktu.
O tome ćemo nešto kasnije, da vaše otvorena vrata.
Da, to su ne samo otvorena vrata institucije, nego i to što mi idemo, što se kaže kolokvijalno, na noge građanima Srbije da pitamo koji su ti problemi. Ali ono što mi je vrlo bitno da podvučem i počeo sam sa tom tezom, a to je, građanima se kaže odmah da ako možemo da pomognemo, pomoćemo, ako ne možemo, kome da se obrate. To je vrlo važno. Jer pred zaštitnika građana ne dolaze građani bez većih problema. To su uglavnom vrlo teški problemi. Često i egzistencijalni problemi. I tu gubitka vremena ne sme da bude.
Ono zbog čega su vam se također obraćali, a da se vratimo na institucije, to su naplate izvršitelja zbog duga Infostanu. Reagovali ste i zbog toga što se prilikom prinudne naplate angažuju i advokatske kancelarije, pa se tako uvećavaju troškovi. Kako je rešen taj problem?
Vidite.
To nije pojedinačno, to je institucija.
Nije samo problem Infostana. Najveći broj jeste odnosi se na praktično ona dugovanja koja proističu iz obaveza naplate ono što se u Beogradu zove Infostan, odnosno koja objava Infostan tehnologije. Mi pokušavamo da skrenemo pažnju i obratili smo se infostanu tehnologiji gradu Beogradu da preispita ono što može da se radi, odnosno ne postoji zakonsko ograničenje, a to je da se angažuju eksterna lica, konkretno advokati, i da se na taj način praktično povećavaju troškovi onih izvršnih dužnika koji i onako imaju velike troškove, koji često prevazilaze sumu osnovnog duga sa pripadajućom kamatom. Zatim, tu je momenat i tarife, izvršilačke tarife, odnosno tarife javnih izvršitelja. Ja sam naveo par primjera, ne znam koliko su oni bili dobro shvaćeni. Jedan od njih, da se jedna fotokopir strana koju u postupku, odnosno fotokopiranje koje u postupku postoji verovatno potreba, koristi javni izvršitelj, naplaćuje sa 28,80 dinara.
Tu se dobre pare zarađuju.
A pritom, gde god dođete u bilo koju radnju koja vrši fotokopiranje, to je daleko, daleko jeftinije.
Zar oni nemaju pravnu službu?
Kad to kažem, to nije osnovni problem. To, nemojte da shvatite pogrešno da je to osnovni problem, to nije. Ali tu se pokazuje nelogičnost ove javno-izvršničke tarife u tome, u visini onih obaveza koje na kraju se preliju kod izvršnog dužnika. Što se tiče advokata, ja postavljam pitanje, to smo postavili pitanje i gradu, postavili smo pitanje i infostanu tehnologiju, da li oni imaju svoju pravnu službu. Ako imaju svoju pravnu službu, zašto onda angažuju nekog
eksternog? To sam vas ja pitala, ili imaju?
Pa pazite, odgovor još nismo dobili.
A koji je rok?
Rok ističe danas po hitnom postupanju.
Danas?
Tako je. I mi očekujemo, mi ćemo postati, na to imamo pravo, imamo obavezu zakonsku, još jednu urgentni zahtev da nam se odgovori na to pitanje koje je po nama vrlo značajno. Ne značajno, vrlo, nego najznačajnije za građane Beograda, jer pazite, najveći broj građana koji dolazi pred instituciju zaštitnika građana, s kojima sam ja lično razgovarao, upravo se žali na imovinsko-ekonomske, socijalne probleme. Ovo je jedan od tih.
Jukom institucija, znači, koja je zapravo vas kritikovala pre izvesnog vremena, i to zbog namere da proširite svoje nadležnosti. Zašto sam prešla na ovo pitanje? Jer u situacijama kad pokušavate da rešite upravo ove probleme, stiče se utisak da širite i nadležnosti. Kako vi na to odgovarate?
Pazite.
Ovo se odnosilo i na pokušaj uticaja na pravosuđe.
To neko tumači da je to uticaj na pravosuđe. U preko 50% zemalja Evrope, koje mi težimo, valjda, postoji mogućnost kontrole sudske uprave. Ne shvatam i ne razumem zašto onda institucija, ne mora to da bude zaštitnik građana, ne bi imala tu mogućnost neka institucija da kontroliše sudsku upravu, znači eksterno van samog sistema pravosuđa. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je što mi to već možemo, ali posredno preko Ministarstva pravde koje to može, a mi možemo da kontrolišemo sva ministarstva pa i Ministarstvo pravde. Znači, mi želimo da skratimo taj put. Zašto? 10% obraćanja građana instituciji upravo se odnosi na sporost pravosuđa. Ali sad to nije problem samo kod nas, u našoj instituciji. To je problem na nivou države. Ako vi imate 82% svih presuda u 2018. godini koje je doneo sud u Strasburu po tužbama naših građana, presuđenih, znači završenih, da tako kažem, predmeta koji se upravo odnose na pravo na suđenje u razumnom roku, pravo na pravično suđenje i na izvršenje sudskih odluka, onda se tu postavlja pitanje da li neko treba da upravo u tom delu izvrši jednu, ajde nazvat ćemo reorganizaciju i jedan vid, nazvaću to kontrolom. Pritom želim da naglasim da je potpuno netačna teza. Nikome nikada nije palo na pamet, a kamoli da je to javno izgovorio, a kamoli da je to predložio, da kontroliše rad sudija ili sudova, ono što se zove meritum, odnosno pravo sudije na osnovu svog znanja, iskustva, činjenica da donese odluku kakvu donese, koja preispituje i može da preispituje samo viša sudska instanca.
Na što vi želite zapravo da utičete, da budemo jasniji?
Biću krajnje jasan. Ako vi imate građane koji dolaze sa predmetima koji traju 25 do 27 godina, sad preispitujemo jedan, ne mogu to da baš potvrdim, koji mislim da će biti rekorder od 50 godina.
50 godina.
Da. Pazite, uzmite ovo sa ogradom iz razloga što mi sad još proveravamo tok svega toga.
Pa i 5 godina je mnogo.
I ako je to ona pravda koju građani Srbije očekuju i koju treba toliko dugo da čekaju, onda se postavlja pitanje da li tu u tom sistemu nešto, ajde da kažemo, najblaže ne funkcioniš.
Ako vam se najviše žale na imovinsko-pravne odnose, onda je logično i pitanje, s obzirom šta ste naveli kao probleme, u kom procentu zapravo uspevate da rešite probleme građana?
To je jako teško reći. Iz razloga što neki postupci traju duže, neki traju kraće. Oni koji se mogu završiti odmah, mi završavamo odmah. Zato je i početkom godine napravljena hitna služba. Znači, oni slučajevi koji ne trpe odlaganje, koji se mogu rešiti odmah, oni se reše odmah. Oni koji podrazumevaju više kontakata sa više državnih organa ili koji su sistemski problematični, gde postoji veliki broj ljudi koji imaju sličan problem, govorimo o hiljadama ljudi, ne govorimo o desetinama ljudi, to je status lica koja, recimo, navešću vam primjer u Beogradu, koja se nalaze u stanovima koje je neko drugi vlasnik. Nekad su se to zvali zaštićeni podstanari, oni kažu da ih ne zovem tako, sa pravom, i rešavanje njihovog statusa je jedan sistemski problem, ne može se rešiti za kratko vreme. Tako da je vrlo teško izvući neku, rekao bih, pravilnost za koje se vreme može i u kojim procentima se može. Svakako da je procenat postupanja po preporukama našim, što znači na neki način rešenje problema, vrlo, vrlo visok. Ali, šta je isto veliki problem? Što imate državne organe koji su krajnje, da kažem, spremni na saradnju i koji postupaju po našim preporukama. A imate situacije gde se oni zaista lako ogluša našu preporuku i onda moramo ići dalje. I ono što do sada nisam ja koristio za prethodni period trajanja institucije, njenog osnivanja, 4 puta je to bilo, a to je one krajnje mere, to su disciplinske mere i sve ono što nam po zakonu stoji na raspolaganju.
Možda bi trebalo da ih češće koristite.
Pa, kada pogledate da zaista postoje one institucije koje se apsolutno ne oglašavaju, možda bi trebalo, i sve sam više ubeđen da bi trebalo.
Ono što jeste takođe obeležilo ovu godinu, to je slučaj Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz Krušika. Vi ste se tim povodom obratili Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zbog čega i kakav ste odgovor dobili? Odnosno, da li on pre svega za vas jeste uzbunjivač?
Vidite, koristi se izraz uzbunjivač i ja ga koristim, ali to je izraz koji ne postoji, nema uporište u propisima. On je ukinut odlukom Ustavnog suda, kada je ceo pravilnik o radu Agencije za borbu protiv korupcije proglašen neustavnim. Novi zakon ga nije predvideo. Govorimo o radnji uzbunjivanja. Ono što je zaštitnik građana imao pravo da uradi, i radi, kažem radi, iz prostog razloga što mi smo dobili izjašnjenje policije, kompletno, sa svim onim što nam je bilo potrebno, ali za razliku od ranije prakse mi tu ne možemo da stanemo. Mi moramo
da pojasnimo, ako neko ne zna način na koji je uhapšen, to je
hvala vam, ja sam možda
pitanje.
To odnosno postupak njegovog hapšenja, od momenta da li je to na zakonu zasnovano, znači da li postoji odluka tužilaštva, postupak samog hapšenja, da li je po zakonu i po propisima, pravilima, i na kraju ono što je isto tako važno, da li postoje njegove primedbe upućene policiji. Ali tu se ne završava naš postupak.
Šta vam je policija sada odgovorila?
Policija je odgovorila da je i dala za to praktično dokaze da je taj postupak uređen na zakonu. Ili po zakonu. I da ne postoji žalba gospodina Bradovića.
E sad ste vi u obavezi s njim
samo
da
razgovarate. Ne, nije to ranije bila praksa. Čak su se neki usprotivili toj praksi, ali ne možete da ne čujete i drugu stranu. Možda da je moja deformacija posta koji sam ranije radio po onom pravilu audijatore taltera paras, odnosno da se čuje i druga strana, i tek onda mi možemo da donosimo neke zaključke. Šta je bitno u svemu tome? Što u tom trenutku, kada mi završimo taj postupak, bez obzira ne prejudiciram ishod, mi tu moramo da stanemo. Mnogi nas i u medijima zovu da mi nastavimo dalje, odnosno da završimo slučaj, ne znam u kom pogledu da ga završimo. I tu postoji jedan potpuno licemerni odnos prema statusu institucije i prema njenim ingerencijama. Mi ne možemo da kontrolišemo tužilaštvo, ne možemo da kontrolišemo sud, a traži se od nas da sprovedemo ceo postupak. Znači, momentom kada završimo sa organom uprave, to je s policijom, mi tu moramo po zakonu da stanemo. Mi hoćemo da nam se prošire ovlašćenje, a onda nas prema tome kritikuju.
A onda vas prozivaju
tako
da hoćete
da proširite
nadležnost.
Tako da je to jedan potpuno licemeran odnos, ali dobro, to je sad pitanje jedne možda i teorijske i praktične diskusije. Šta je suština ovog što ste vi rekli? To je radnja uzbunjivanja. To je sada na sudu, krivičnom i parničnom, da u postupku parnični, da ga zaštiti od onoga što se zove, klasično se zove odmazda, a to je da ne bude udaljen sa posla, da mu ne bude smanjena plata, ali mora utvrditi neke vrlo, vrlo bitne činjenice koje se nalaze u kumulativu, a to je sada ne ulazim ovde, da ne oduzimam vreme, šta to znači u smislu određivanja da li je zaista realno bilo uzbunjivanje po svim onim karakteristima što čini uzbunjivanje. A što se tiče krivičnog suda, sad je tu utvrđivanje njegove krivične odgovornosti i ono što je vrlo važno, postoji stavovi u Evropi u sličnim situacijama, navešću jedan od najznačajnijih, to je slučaj Antoana Latura u Luksemburgu, kako se sud odnosi krivični u tim situacijama, ali ovo sam previše rekao da ne misli neko da hoću da se mešam u rad suda, sud će doneti odluku koju će doneti i to će se svakako poštovati, prvi ću i ja poštovati u smislu da ne bih i nikako komentarisao.
Imamo još nekih 5-6 minuta za naš razgovor, mnogo je pitanja. Koji su zapravo vaši kapaciteti da zaštitite naša prava kao građana, nas kao radnika, naša ljudska prava? A zašto vas to pitam? Očekivali smo i ove godine da bude donet, odnosno usvojen nov zakon o zaštitniku građana, i dalje ga nema, iako je rađen i po principima Venecijanske komisije i nekih evropskih standarda. Opet je zakočeno. Zašto?
Nije zakočeno, da vam kažem. To je trebalo da se još 2016. godine taj zakon, odnosno izmene dopune, ovo je nov zakon, ovo što smo mi ove godine uradili, odnosno ove godine, ona na kraju.
Ali mi najavljujemo 3 godine, koliko se sećamo u ovom studiju.
Pa to je obaveza koja je postojala i ranije i gde je zaista ona ne samo uslovljena akcijnim planom poglavljem 23, nego ono što je najvažnije i najbitnije. I ne Venecijanska komisija i njeni stavovi. Nego je najbitnije to koliko taj novi zakon ide u korist građana. Koliko on praktično čini da institucija može građanima da odgovori na njihove zahteve. Kad kažem zahteve, mislim na ono što oni nama iznose i što predstavlja njihovu realnu, izvinite, ali to je jedini izraz koji mogu da upotrebim, muku i problem u životu.
A rekli ste, to su pravni, to su pravna, imovinsko-socijalna pitanja.
Tako je. Novi zakon, ako bude, izvinite što se prekidam, ako bude takav kakav je usvojen, ja se nadam da hoće, on daje mnogo veća prava građanima u pogledu obraćanja instituciji, proširuju se rokovi, ne čeka se da se završi neki postupak da bi se moglo nastupiti pred zaštitnikom građana. Evo daću vam jednu potpunu nelogičnost u ovom zakonu koji sad primenjuje, gde recimo građanin dođe i postavi pitanje nama oko nekog problema, donese potrebnu dokumentaciju i mi tražimo ono što nam je potrebno i onda institucija šta? Odnosno, neko ko radi u instituciji može da mu kaže samo da je postupak počeo i da je nama jako žao, ali dok se ne okonča mi ne možemo da krenemo u naš postupak. Novi zakon to ne predviđa. Znači, bez obzira koji se postupak vodi, zaštitnik građana može da pokrene svoj postupak istog trenutka kada mu se građanin obrati. U 3 puta dužem roku. Jer su često ti rokovi bili prekratki. Građani koji su se meni lično obraćali su praktično pokušavali nešto pre nego što su se nama obratili i onda su prošli ti rokovi, onda šta? Možete samo da kažete, znate šta, postupak, da tako ga nazovem, nije baš to tako napisano, ali da bi građani razumeli, slušalci da bi razumeli, da su prošli svi rokovi, da je zastarilo. Sve je to sada podignuto više puta u vremenskom roku, odnosno produženi su ti rokovi. Zatim, krug lica koje može da se obrati. Da praktično i dete može da se obrati zaštitniku građana, da ne mora da ide preko posrednika u smislu da mu se njegova primjedba, njegov problem će se saslušati, jer postoji posebno odeljenje, poseban sektor u okviru zaštitnika građana koja se bavi pravom deteta. Evo, dajem jednu ekskluzivu, mislim, u vašoj emisiji najavljujem. Mi ćemo sada u toku zimskih raspusta održati više predavanja. Ili, ajde, deca ne vole kad se kaže predavanje. Više razgovora sa decom u Dečijem kulturnom centru, objašnjavajući koje su njihova prava. Ako budemo imali sredstava, izdaćemo i jednu, da tako kažem, priručnik gde oni moraju biti upoznati sa svojim pravima i sa zaštitom njihovih prava. Neko će reći, deca imaju suviše prava. I posledica toga je njihovo ponašanje u školi, na ulici. Mi govorimo o fundamentalnim pravima, mi ne govorimo o vaspitanju, mi ne govorimo o ponašanju. Mi govorimo o onim pravima koje su i konvencijom, i ustavom, i pozitivnim propisima deci zagarantovani.
Da, kao iz početka priče, da se ne objavljaju ovakve fotografije i na ovakav tako način je izveštavao maloj Moniki, i kada smo kod izveštavanja i medija, i vi ste konstatovali, to je moje pretposlednje pitanje, da postoje ozbiljni pritisci i na medije. S druge strane, pojedina udruženja i medije su rekli da želite da im se mešate u posao.
Niko mi ne želimo da se mešamo u posao. Meni je najlakše da ja povodom svakog pritiska na novinare, napada, ne daj Bože, fizičkog ili verbalnog, ili verbalnog i fizičkog, dam saopštenje da to osuđujem, ali time se ne dobija ništa. Institucija zaštitnika građana je htela i hoće i uradit će to, ako bude bilo saglasnosti svih novinarskih udruženja i novina, da napravi jedinstvenu platformu na kojoj će se tačno evidentirati ne samo napad, nego ono što se može smatrati diskreditacijom, gde podrazumeva se vređanje, šta podrazumeva udaljenje sa konferencije za štampu, nedozvoljavanje prisustva konferencije za štampu, svaka vrsta pritisaka, tačno sa imenom i prezimenom onoga koje je to izvršio, vremenom i radnjom. To je ideja zaštitnika građana. Pritom zaštitnik građana ne smatra da je potrebno da on tu bilo gde arbitrira, već i na novinarskim udruženjima i na novinama da se dogovore oko toga šta će se tu evidentirati prema unapred predviđenom pojmovniku. Vi znate da postoji komisija koja se bavi napadom na novinare, koja je u okviru vlade, gde postoje i novinarska udruženja, ali napad je jedno. Napad kao što je verbalni napad i kao što je fizički napad, koji se kažnjavaju najčešće krivično, ređe prekršajno, su samo jedan ili vrh ledenog brega pritisaka na novinare koji doživljavaju svaki dan.
Tako da ne, tome bi mogli da pričamo i dve emisije, od 1 do 10, kako biste ocenili rad vaše institucije, ako može objektivno, i od 1
ne
do
može.
10.
To treba neko drugi ne da ocenjuje, i ja zaista ne želim da ocenjujem rad institucije na čijem sam čelu.
Od 1 do 10, koliko se uradilo na unapređenju položaja građana Srbije?
To opet neću da ja ocenjam, jer to je nije samo stvar institucije zaštitnika građana, i ne treba se.
Ne, naravno.
Ne treba očekivati samo od zaštitnika građana. Tu ne bežimo od odgovornosti. Apsolutno. To je na građanima, i verovatno ćemo u narednom periodu zajedno sa onim što nam je vrlo važno, a to je informisanjem građana koje su im prava i koja prava im štiti institucija zaštitnika građana, uraditi jedno ozbiljno. Znači, kad kažem ozbiljno, za razliku od onih neozbiljnih istraživanja, na ozbiljnom uzorku koliko je poverenje u instituciju zaštitnika građana.
Najljepša vam hvala, nadam se
hvala vama na vremenu.
Praksa da bar dva puta godišnje pretresimo najveće probleme, šta je urađeno i šta bi trebalo uraditi.
Tu smo kad nas god pozovete. Hvala vam.
Želim vam srećnu novu godinu.
I vama i sve predstojeće praznike.
Hvala najljepše.
Sve najbolje.
Zoran Pašović.
Želim građanima Srbije srećnu novu godinu, sve predstojeće praznike, i da im zaista 20. bude mnogo bolje nego 19.
Trebalo bi da bude. Bio je to Zoran Pašović, zaštitnik građana, 10:38. Slušajte magazin Na prvo.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom blagog ajvara Podravka od 690 grama za 249,99 ljuti dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Vreme novogodišnjih praznika u čudesnom svetu tepiha Global Tepisi, persijski čaj i najlepši svetski tepisi, najbolja novogodišnja ponuda ikada. Poklonite sebi i vama dragim dragocenost koja traje. Samo u decembru posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
PGP RTS predstavlja Kukleti broj slepi. Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Leni nam dah u grudima.
U prodaju.
Eko.
Čestitamo vam.
Sa našom prvom emisijom u novoj godini,
odmah posle novogodišnje čestitke prvog programa Radio Beograda,
stižu nove čestitke.
Čestitamo vam.
Ponovit ćemo to još mnogo puta ovih dana.
Jer ponavljanje je majka svih novogodišnjih čestitki.
A kome ćemo sve čestitati?
I šta ćemo im poželiti?
Saznaćete ako budete sa nama 1. januara 5 minuta nakon ponoći.
Čestitamo vam.
Što slušate Radio Beograd 1.
Deset je časova 45 minuta, slušate magazin na prvom i već sam vam najavila da ćemo i deo emisije posvetiti onome što se zovu ozbiljne klimatske promene kojima svi prisustvujemo. Od 11 ćemo govoriti iz naučnog aspekta o toj problematici, ali koliko neki ljudi ozbiljno shvataju ovaj problem, govori podatak da su pisci počeli da pišu o klimatskim promenama i dokle ćemo stići. A evo ovoga puta o čemu je precizno reč. Istorija pčela je prvi roman Maje Lund pisan za odrasle i o njemu ćemo govoriti u narednim minutima. U Norveškoj je ona poznata po literaturi za decu, a sada je širom sveta postala popularna po najavljenom klimatskom kvartetu, čiji je prvi deo Istorija pčela prevedena na sve velike jezike i postala je zaista hit. Ovaj roman se može čitati kao tragedije u tri čina o našem nemaru prema prirodi i razmerama gubitka koji nosi ukoliko nastavimo ovim stazama. Istovremeno, roman je i tračak nade da za povratak na pravi put još nije kasno. Slušamo prikaz moje koleginice Svetlane Mladenović.
Sad malo zujim krilima, krećem se nadesno, potom dva koraka nalevo, pa pravim krug. To znači da moram poleteti pored onog starog hrasta, pa uz malu padinu preko potoka. I tamo, narode, nalazi se najlepše polje divljih malina koje možete zamisliti. Mnogo vremena provodio sam sa pčelama. Radio sam mnogo sa njima. Ponekad sam samo posmatrao njihov ples. Znao sam da je to njihov način da jedne drugima saopšte gde se nektar nalazi. Svi koji se bave pčelama znaju da pravi novac nije u medu. Pravi novac je u oprašivanju. Zemljoradnja nema šanse bez pčela. Silne milje procvjetalih stabala, badenma i grmova borovnica ništa ne vrede ako pčele ne prenesu polen sa cveta na cvet. Bez njih su cvetovi beskorisni, kao učesnice u izboru za mis. Lepi na oko, dok traju, apsolutno bezvredni na duže staze. Cvetovi bi venuli, umirali, ne donoseći plod. Nestajanja pčela su sada dobila ime, CCD sindrom ili colony collapse disorder. Te reči su svima bile na usnama, bilo je nečeg medicinskog u njima, kao da im je mesto u prostoru sa belim mantilima i aparatima za nadzor, a ne na mojoj livadi kod pčela. Ja nikad nisam upotrebljavao te reči, pre sam govorio nestajanja ili problemi, ili, ako sam bio uzbuđen, a najčešće jesam, ono prokleto zlo. To prokleto zlo nagnalo je Maju Lunde da napiše istoriju pčela. Radoš Kosović.
Pčele su i u kulturi veoma zastupljene, za razliku od mnogih drugih životinja imaju skoro pa pretežno pozitivne konotacije. Tako da je, prosto vidim zašto bi i kako bi neko mogao da izgradi narativ koji povlači paralelu između istorije pčela i istorije ljudi. Međutim, ako imamo u vidu da se život na planeti zasniva na biljkama, da je biljkama potrebno oprašivanje i da, kako u knjizi piše, gotovo 80% tog oprašivanja čine pčele, razne vrste pčela, onda njihov nastanak zapravo jeste vrlo zabrinjavajuća stvar.
Odjednom su svi govorili o praznim košnicama na farmi Davida Heckenberga. Otad se pojavljivalo sve više takvih vesti iz Floride, Kalifornije, Oklahome i Teksasa. Svaki put ista priča. Zdrave košnice u jednom trenutku, dovoljno hrane, larvi, sve savršeno. A onda, kroz nekoliko dana, nekoliko sati, košnica ostane skoro prazna. Pčela nema. Napustile su larve, ostavile sve i više se nisu vraćale. Pčele su čiste životinje, odlete svojim putem kad treba da umru, neće da ostanu i prljaju košnicu. Ali matica je uvek ostajala sa grupicom najmlađih pčela. Radilice su napuštale majku i decu, ostavljale ih da same umru u košnici neprirodno. Maja Lunde pčele posmatra tokom tri veka.
Imamo dakle 19. vek koji predstavlja početak modernog pčelarstva kao tako. I imamo, protagonista je jedan prirodnjak ili prirodopisac koji želi da se specijalizuje za proučavanje pčela. Dakle, njega ta želja za znanje vodi prva, ali i ta svest o potrebi prosto držanja tih životinja zbog njihovih proizvoda i spoznaja o pčelama i o načinu funkcionisanja pčela i konstrukcija te specifične košnice kojom se on bavi je povezana sa njegovim odnosom prema sinu i prema ćerki. On na neki način, otkrivajući pčele, otkriva i njih i otkriva sebe i svoj položaj u porodici. Zatim imamo savremeno doba gde je pčelarstvo već prosto stvar prakse, gotovo rutine, ali tu se težište prenosi na odnos između manjih poljoprivrednika i velike industrijske proizvodnje koja se predstavlja kao problematično, a ujedno vidimo da tu se najviše tematizuje CCD, odnosno taj kolaps kolonije koji predstavlja najveći problem za pčelarstvo i za pčelinje društvo u ovom trenutku. I imamo paralelu čoveka koji u izvesnom smislu gubi trku sa industrijskom proizvodnjom, gubi svoje pčele koje nestaju sa sjedijem, gubi svog sina koji ne želi da ne ostavi tradiciju poljoprivredne proizvodnje njegovog oca. I najzad imamo tu distopičnu viziju budućnosti u kojoj su pčele izumrle, u kojoj je veliki deo civilizacije doživao kolaps upravo zbog tog zbog nemogućnosti održavanja tolike populacije ljudske kakva je trenutno na svetu. Radnja se dešava u Kini, gde je zahvaljujući dužem postojanju tradicije ručnog oprašivanja, dakle od strane ljudi biljaka, ipak imamo nekakvu strukturu društvenu koja je preživela i tu takođe imamo protagonistkinju po imenu Tao, koja je kao nekakva čovečija radilica u jednoj košnici, koja zapravo pokušava na neki način da ponovo otkrije tu prošlost i da vrati pčele, a što je povezano sa jednom njenom dubokom ličnom tragedijom.
Pčela umire kad su je krila istrošena, iskrzana, previše korišćena poput jedara letećeg holanđanina. Umire u uzletu, nosi težak teret, možda je ponela još više nego obično, nabujala je od nektara i polena, ali tog puta je previše, krila je više ne nose. Više se nikada neće vratiti u košnicu, pada na zemlju sa svojim teretom. Kad bi imala ljudska osjećanja, bila bi srećna u tom trenutku, prošla bi kroz vratnice raja, znajući da je ispunila ideju o sebi, o pčeli, onako kako bi je Platon formulisao. Istrošenost krila, čitava njena smrt, jasan je znak da je učinila ono za što je stvorena na zemlji, obavila je beskrajno veliki posao, uzevši u obzir njeno malo telo. Ali istorija pčela je i istorija našeg nemara, Teofil Pančić.
Je li to roman o pčelama? Ja sam rekao da je to najmanje roman o pčelama. To je, razume se, roman o ljudima, o ljudskom društvu, o načinu na koji ljudi tretiraju, ako hoćete i prirodu, čiji su deo, hteli, ne hteli, i načinu na koji zapravo potencijalno ugrožavaju vlastitu budućnost. Dakle, Maja Lunde ima jednu izrazito, ona izrazito ekološki osvećena spisateljica i ona ima tu izrazito potenciranu ekološku priču kroz tri različita paralelna narativna toka, jedan koji se dešava u prošlosti 19. veku, drugi otprilike u sadašnjem vremenu, treći u distopijskoj budućnosti kraj 21. veka, gde nestaju pčele i gde zapravo dolazi do vrlo ozbiljnog ekološkog disbalansa na zemlji koji izaziva masovnu glad, pomor, siromaštvo i 300 čuda. I to je zapravo, to je negde u srži njene priče, koja meni kao čitaocu ne bi bila osobito zanimljiva kada bi imala samo taj ekološki aspekt, ali je Maja Lunde dovoljno vešta spisateljica da je umela da ga, da svoju poentu do koje je toliko stalo spakuje na jedan literarno dopadljiv, čitljiv, prihvatljiv, čitaocu prihvatljiv način.
Učila sam istoriju o izumiranju oprašujućih insekata, porastu nivoa mora, zagrevanju, nesrećama sa nuklearnom energijom i starim supersilama, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi, koje su za samo nekoliko godina izgubile sve, koje nisu uspele da se prilagode i sada su se nalazile u najdubljem siromaštvu, sa stanovništvom redukovanim na šačicu i proizvodnjom hrane koja se svela na pšenicu i kukuruz. Ali u Kini smo se snašli. Centralni komitet, suštinska vlast naše zemlje, proveo nas je kroz kolaps strogom rukom i nizom uredbi koje narod nije uvek razumeo, ali nije nimao priliku da ih preispituje.
Ono što zabrinjava je da će preživjeti oni koji imaju najviše ruku.
Da, tako ispada, bar po ovoj priči.
Osjetio sam se kao da me Bog začikava, kaže u romanu George, naš savremenik, koji je još pokušavao da sačuva svoje pčele. Kao da je pustio merdevine sa neba i dozvolio mi da se popnem i provirim, da vidim anđele na poljima od šećerne vune, a onda me iznenada gurnuo sa oblaka i pustio da padnem na zemlju, sivu, blatnjavu, jalovu. Sunce je peklo planetu do smrti, izgubio sam pčele. 2037. i svih potonjih godina u Kini su o pčelama samo čitali, dok su prinudno ručno oprašivali drveće. U susretu sa pčelom teško je poverovati da ima ičeg savršenijeg, pa makar to bio i Bog. Pčele su napuštale košnice, izlazile su da skupljaju polen i nektar, od nektara su pravile med, a polenom su hranile larve. Bio je to brižljivi, spokojan rad, sistematičan, instinktivan, nasleđen. Koliko treba da ih ugine da počnemo da ih štitimo? Nakon ove knjige, te žute vrednice ćete možda gledati drugačije. Sandra Bakić-Topalović.
To smo videli po tome što je dosta čitalaca reklo da kako su zatvorili knjigu, su odmah seli za kompjuter i krenuli da googlaju da li su te informacije tačne, čemu, da kažem, pčele služe, ajde tako da se izrazim, i kolika je njihova uloga zaista u ekosistemu. Reakcije čitalaca su za sada stvarno isključivo pozitivne. Mnogo ljudi je čulo za roman i pre nego što smo mi objavili, zato što je knjiga izašla u Americi i govorilo se o njoj, ali nisu znali jednostavno šta da očekuju. Dakle, znali su da je to nekakva priča o izumiranju pčela, da je to nekakva distopija, međutim, mislim da ih je malo iznenadilo to što to nije zaista samo roman o pčelama i o toj budućnosti koja je neminovna ukoliko nastavimo da se ponašamo kao vrsta ovako kako se ponašamo.
Da bismo živeli u prirodi, sa prirodom moramo se odvojiti od prirode u sebi, jer to je u suštini vrednost obrazovanja, prkošenje prirodi u sebi. Bez znanja nismo ništa, bez znanja smo životinje, tako razmišlja Tao, Majina junakinja koja je o pčelama samo čitala, a morala je, kao i svi njeni sunarodnici, da ih odmeni u prirodi. Legenda kaže da je i Kupidon umakao strele u med koji je krao pčelama sve dok jednog dana pčelama nije prekipelo pa su ga napale. Istorija pčela Maje Lunde kaže da kazna sada stiže čitavu planetu.
Kao kiša kao, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kape uhlada. Šapat ili krik, ništa ili sve, zlatni porazi i izgubljene pobede. Kao obično, ljubav zavlada i opet se u školku neprimetno zatvara. Kao kišta kala sam u domine, a iz tvoga oka se daju hladni pogledi.
Časova. Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa patrijarhom Irinejom o tome kako može da se pomogne Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori posle usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Podgorici. Posle razgovora patrijarh je rekao da se krupni događaji dešavaju u Crnoj Gori, gde su Srbi u velikom problemu, ali se nada da će pobediti razum. Pozvao je na smirivanje situacije.
To što se dešava tamo nimalo nam nije bilo. Mi smo Crnu Goru smatrali deo našeg naroda. Ništa protiv Crne Gore kao države nemamo. Bila je Crna Gora samostalna i pre. To može da bude danas. Ali naši odnosi međusobni ne treba da se menjaju. Mi smo jedan narod, pa da nažalost postoje ljudi koji to nagiraju, malo da se dolazi poseban narod, to prepuštamo njima, ali istorija ima svoj sud o svemu tome i taj sud mora da se čuje istorija.
Predsjednik Vučić je rekao da je od patrijarha čuo reči razuma i podrške srpskom narodu u Crnoj Gori. Predsjednik Srbije je poručio da je važno da se sačuva mir.
Patrijarh je rekao da on razmišlja o tome da u narednom periodu se formira jedna stručna međunarodna komisija koja bi mogla i u međunarodnim forumima, institucijama, organizacijama da na najbolji mogući način štiti interese srpske crkve i srpskog naroda i u Crnoj Gori. I što se tiče države Srbije, mi ćemo u svakom slučaju pomoći i zajednički delovati i po savetima njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Ono što mi možemo da uradimo, to su nam stvari prilično ograničene, to je pre svega da rečima, znanjem, strukom, pravničkom i mnogim drugim ukažemo svima u svetu o čemu se radi, a sa druge strane da pošaljemo jasnu poruku srpskom narodu da smo mi jedinstveni i da između nas Srba, bez obzira na granice koje prihvatamo i koje postoje, ne postoji razlika.
Sastanku su prisustvovali šef srpske diplomatije Ivica Dačić kao i generalni sekretar predsjednika Nikola Selaković. I sinoć su u više crnogorskih gradova građani protestovali zbog zakona o slobodi veroispovesti. Zbog incidenata procesuirano je više osoba, saopšteno iz uprave crnogorske policije. U protestnu šetnju izašli su i građani Novog Sada i sveštenici koje je predvodio vladika Bački Irinej. Nastavlja se potraga za Ninoslavom Jovanovićem, osumnjičenim za otmicu 12-godišnje Monike Karimanović. Od jutro su jake policijske snage u njegovom rodnom selu Malči, kraj Niša. Premijerka Ana Brnabić čestitala je svim građanima Srbije Novu godinu sa željom da bude uspešnija i prosperitetnija i donese svim zdravlje, blagostanje i ličnu sreću. Vlada će nastaviti da radi naporno, sprovodi reforme i uvodi promene kako bismo u narednoj godini ostvarili još snažniji ekonomski rast, sačuvali mir i stabilnost u našoj zemlji i okruženju, a na dobrobit svih građana Srbije, navodi se u čestitki premijerke Brnabić. Večeras dočekujemo novu 2020. godinu. Mnogi će je dočekati na gradskim trgovima ili u turističkim centrima, a ima i oni gradova koji su odustali od organizovanog dočeka i novac daju u humanitarne svrhe, poput Novog Pazara. U Beogradu će proslava biti organizovana ispred Skupštine, a gradonačelnik Zoran Radovičić je izjavio da se očekuje više od prošlogodišnjih 150.000 posetilaca. Vreme danas hladno sa slabim do umerenim mrazom, prepodne prolazno na oblačenje, tokom dana sunčano, temperatura do 4 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 80%, pritisak 1016 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Marica Serdar, čitao Žarko Obračević.
Ovu noć ti si bio nje, da li si lud,
Slušate prepodnevni magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima, između ostalog, postavljamo pitanje zbog čega vodeći lideri ni u 2019. godini nisu ispunili obećanja o smanjenju štetnih uticaja na klimu. Da li imamo šanse da izbegnemo katastrofe koje se predviđaju ako se porast temperature ne zaustavi? Mogu li protesti mladih i aktivista širom sveta da nateraju donosioce odluka na konkretne poteze umesto simboličkih gestova? Naš današnji gost Vladimir Đurđević, klimatolog. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo radimo 31. razgovaramo, odlazi ova 2019. godina. Kasnije ću vas pitati da li ćemo ove zime uopšte imati sneg, ali ono što zaista zabrinjava, to je najava da će ova godina možda biti jedna od tri najtoplije godine u istoriji čovečanstva.
Da, globalno će biti verovatno druga najtoplija kada rekord ostaje za 2016. ali zanimljivo je da je poslednjih svih pet godina imalo to odstupanje temperature od dugogodišnjih srednjih vrednosti veće od 1 stepen. Zašto je to zanimljivo? Zato što Pariski sporazum predviđa da se mi zaustavimo na 2 stepena i mi smo na neki način ušli već u tu eru približavanja toj granici od 2 stepena, zato što smo već 5 godina bili topli, da kažem, više od 1 stepena. I vrlo nam je blizu i ta granica od 1,5 stepen koja se isto pominje u Pariskom sporazumu. Tako da mi se nalazimo na tom putu na kome se nalazimo već decenijama, to je da planeta postaje sve toplije i toplije i da je u tom smislu sve teže i teže ispuniti potencijalno te ciljeve koji su 1,5 odnosno 2 stepena u zavisnosti koliko ambiciozno gledate na to što je Pariski sporazum. U slučaju Srbije isto zanimljivo da će 2019. biti najtoplija godina od kad postoje merenja za teritoriju Srbije. U slučaju Beograda to je od 1888. godine, znači ova godina će postaviti novi rekord koji je prethodni put bio postavljen 2018. Tako da smo u slučaju naše zemlje imali smo godinu za godinom da smo probijali rekorde po pitanju najviših temperatura na godišnjem nivou.
Namerno sam vas danas pozvala, htela sam da zaokružimo ovu priču poslednjeg dana stare godine. Često ste bili gost, slali ste upozorenja i vi i stručnjaci. Organizovani su brojni samiti i konferencije. Razgovarat ćemo i o tome da li su oni zapravo bili simbolični skupovi ili su neki rezultati zaista postignuti. Ali ja bih volila još jednom da podsjetimo ljude šta se zapravo krije iza ta dva čuvena stepena. Ljudima to, čini mi se, ne deluje mnogo.
Da, obično taj broj deluje da relativno benigno, zato što znamo da temperatura koju mi osjećamo kao ljudi može da se menji iz dana u dan znatno više, znači možemo da imamo i 10-15 stepeni te dnevne promjene temperature i onda kad neko čuje da se globalno planeta ugrela za 2 stepena, on pomisli pa dobro, nije to toliko strašno, ili za 1 stepen kako je sad situacija, ali u stvari ta srednja globalna temperatura je parametar koji je vrlo stabilan i koji se ne menja tako značajno kao te naše dnevne temperature i promjene koje su uslovljene vremenom. Gledano na tim geološkim skalama, zadnjih 10.000 godina, varijacija te srednje globalne temperature je bila oko 0,5 stepeni, oko pola stepena u najekstremnijim slučajevima. I kako je najbolje dočarati možda ljudima šta znači 1 ili 2 stepena, kad je bilo posljednje ledeno doba na našoj planeti, a to je bilo pre oko 20.000 godina, je bio vrhunac tog ledenog doba, tada je srednja globalna temperatura bila samo za 4 stepena niže nego danas. Obično ljudi pomisle kad je ledeno doba da treba da bude 20 stepena niža temperatura, ali u tom slučaju za 4 stepena nižo, sa 4 stepena nižom temperaturom iznad New Yorka je bio led koji je bio debeo 3-4 km, kao iznad Severne Evrope, Severne Nemačke i tako dalje. Tako da 4 stepena u tim globalnim razmerama i kada pričamo o srednjoj globalnoj temperaturi je mnogo. Mi smo sad napravili 1/4 te promjene, s tim što se to desilo za 100 godina, a u slučaju tih geoloških promjena, takve promjene se dešavaju na razmerama od 10.000 godina. Tako da mi sad otprilike na neki način uvodimo ljude kao neku vrstu geološke sile koja radi 100 puta brže nego što to radi priroda. Naravno, u ovom slučaju idemo u suprotnom pravcu, znači ne idemo ka ledenom dobu da ćemo da se ohladimo za 4 stepena ili da će smanjimo temperaturu za 4 stepena, nego se mi dodatno zagrevamo u odnosu već na tu neku stabilnu klimu, kažem opet, koja je bila zadnjih 10.000 godina, i to je ogromna anomalija i ogromno odstupanje od nečega što su neki normalni prirodni procesi, i zbog toga su naučnici zabrinuti kada pričamo o daljem porastu te temperature, zato što mi do kraja veka možemo da napravimo to odstupanje, odnosno anomaliju, da bude istog reda veličine kao i u slučaju ledenog doba, odnosno da povećamo temperaturu za dodatna 4 stepena do kraja veka. I u tom slučaju sigurno možemo pričati o nečemu što je potpuno druga planeta. Zašto su 2 stepena granica? Zato što opet analize i istraživanja pokazuju da mi kao društvo možemo da se prilagodimo toj promjeni od 2 stepena i da imamo šanse da to uradimo na način da ne izgubimo neku vrstu komfora i kvaliteta života koju danas imamo, dok u slučaju 4 stepena ta vrsta prilagođavanja i adaptacije bi bila znatno teža i realno gledajući, verovatno bi društvo moralo da prođe kroz neki period dugogodišnje krize, dugogodišnjih vrlo nestabilnih tih društvenih odnosa na svetskom nivou, da bismo mi kao društvo mogli da nastavimo da živimo na planeti koja je 4 stepena toplija. I zato svi pokušavaju u stvari da ostvare taj cilj, da se zaustavimo na 2 stepena, to je opet značajna promjena klime, ali ipak promjena koju mi možemo da se prilagodimo, da izmenimo neke naše navike, načine kako recimo proizvodimo hranu, kako izgleda naša infrastruktura i tako dalje.
U međuvremenu, dakle dok vi ovako upozoravate ne samo u Srbiji nego ceo svet, Save the Children navodi da su klimatski šokovi, uključujući dva najrazornija ciklona do sada, ostavili milione ljudi u Africi gladne, i to su zaista stravične slike, ali kao da se svi ograđujemo i mislimo ne, to se nas ne tiče.
Da, priča o Africi je vrlo specifična, obično znamo recimo kada te velike oluje, uragani pogode Ameriku, onda su mediji prepuni informacija o tome šta se dešava, gde je trenutno taj uragan, koji gradovi su ugroženi, koliko ljudi je izmešteno, postoji ta cela medijska mašinerija koja stoji za te priče i koja koristi često tu situaciju u stvari da bi privukla što veći broj gledalaca, slušalaca, čitalaca i tako dalje. Ove godine je jedan takav uragan pogodio Afriku, i to istočni deo Afrike i Daji, koji je doneo preko 2000 žrtava u tom delu Afrike preko kog je prešao, i ta vest je dosta nezapaženo prošla u medijima. To je još jedna priča o klimatskim promjenama kao nepravdi između bogatog severa, da kažemo, i siromašnog juga, i priča o tome kako oni koji imaju resurse i koji su, da kažem, ekonomski jaki, kako će moći da baš urade to o čemu smo malo pričali, da se prilagode takvim šokovima i na neki način da nastave da žive kvalitetom kako su živjeli, dok ovi ostale zemlje koje su siromašnije, koje nemaju dovoljno ekonomskih resursa i tehnoloških resursa, bit će izloženi vrlo velikim gubicima i problema. I taj ciklon koji je pogodio, kažem, Afriku i preko 2000 žrtava je doneo u nekoliko afričkih zemalja, to je primjer u stvari kako su siromašni, nezaštićeni, još više izloženi tom problemu nego što nama izgleda. Mediji često nisu spremni, posebno zapadni mediji, da pričaju otvorenije i direktnije o tome. Neki mediji kritikuju ostale kolege što se time ne bave, zato što i oni imaju, da kažem, treba da očekuju neku vrstu prava i pravde na ovoj planeti kao i mi svi ostali. I najveća ironija u svemu tome jeste što je taj problem u stvari i došao od najrazvijenijih zemalja koje su najviše i koristile fosilna goriva, imale su najveće emisije. Oni koji su najmanje doprinuli tom problemu na kraju u stvari budu najviše izloženi.
I onda se zatvaraju oči, kao što sam spomenula, ali pretpostavljam da neće još mnogo dugo, jer će se otvoriti jedna potpuno nova priča, a to je priča o klimatskim izbjeglicama, i vi ste već nekoliko puta zapravo pravili paralelu, odnosno rekli bit će to sličan scenario kao sa Sirijom, pa više ni ovi dovoljno razvijeni neće biti van te priče.
Naravno. Potencijalno u slučaju da Pariski sporazum ne uspe i da se mi krećemo trajektorijom kojom se sada krećemo, a to je da planeta bude toplija značajno od 2 stepena, potencijalno u svetu može da se pojavi nekoliko stotina miliona klimatskih izbjeglica iz dva razloga. Prvi razlog je podizanje globalnog nivoa okeana. Imamo velike milionske gradove na obalama okeana i ti ljudi jednostavno neće moći da žive u nekoj vrsti permanentne ili skoro permanentne poplave i poplavljene infrastrukture. Drugi problem su tropske oblasti. U tropskim oblastima, pored porasta temperature, kombinacija tog porasta sa vlagom učinit će vrlo negustoljubivim te predele i svakodnevni život će biti jako otežan. Tako da kad saberete ta dva efekta, potencijalno možda imate nekoliko stotina miliona ljudi koji žele da potraže neko drugo mjesto za život. Paralela sa Sirijom jeste da smo iz Sirije otprilike u Europu primili oko 1,5 milijuna ljudi i bili su ogromni problemi. Cela politička slika Europe malte ne bila promenjena, zbog toga postojale su velike tenzije među državama, jednostavno nije postao konsenzus oko rešenja kako taj problem da se reši sa izbjeglicama sa Bliskog istoka. U slučaju da vi eto imate, ne morate da imate ni 100 miliona, možda imate nekoliko desetina miliona ljudi, Evropa na neki način deluje dosta primamljivo ljudima koji se nađu u tom problemu. Problem klimatskih izbjeglica će vrlo težak biti za rešavanje. Lideri velikih zemalja ili lideri Europske unije i Amerike to već danas vide kao problem, zato što prve naznake toga već postoje i u svetu već i postoje klimatske izbjeglice koje nisu tako brojne, ali postoje, i zbog toga što vide prve naznake toga i što je mi jasno o čemu možda se radi, to je još jedan od motiva zašto oni ipak pokušavaju da pronađu neko rešenje i dalje, da kažem, učestvuju u pregovorima i u razgovorima, jer je jednostavno teško je njima da shvate kako bi taj problem mogao da bude rešen u budućnosti i na koji način bi on mogao da eskalira i kako bi društva mogla da izgledaju u budućnosti zbog tog problema. To je vrlo ozbiljan posao i, kažem, problem i na tim bukvalno najvišim nivoima se vode vrlo ozbiljne rasprave i vrlo se ozbiljno razmišlja o tome kako razumeti problem potencijalnih budućih klimatskih izbjeglica i kako tom problemu pristupiti.
Sad, koliko je ozbiljno, vi kažete jeste, možda ja kao laik imam pogrešan utisak, ali sve ovo o čemu ste govorili, na primjer, vraća nas na 97. godinu, na Kyoto sporazum i onda 2001. kada Sjedinjene Američke Države zapravo odluče da se povuku iz sporazuma, i to zbog nezadovoljstva što su razvijene zemlje imale pravno obavezujuće ciljeve dok manje razvijene nisu. I da, to je zaista ozbiljna ironija. Posle ovog Kyoto sporazuma dobijamo Pariski i, kao što rekoh na početku, brojne konferencije, vrlo simboličke zapravo.
Jeste, pregovaranje o klimi traje jako dugo, traje još od početka 90. godina, sve to počelo pre, čak i krajem 80. godina postala su neka vrsta pregovora i dogovora među najvećim zemljama sveta, koje su vodeće zemlje današnjeg društva, ali ti dogovori su formalizovani početkom 90. i sredina 90. i od tada nije uspeo da se postigne apsolutno konsenzus po pitanju rešavanja ovog problema. Trenutak kada je taj konsenzus bio da neki način najčešći jeste Pariski sporazum, ali opet ako gledamo te pregovore, ti pregovori imaju uspone i padove, neke se, da kažem, dođe do nekog rešenja, pa se onda opet provede nekoliko...
A onda ovi razvijeni ne bi da pomažu nerazvijenima, iako su oni u stvari glavni zagađivači.
Glavni zagađivači, jeste, i onda puno njih se opet pokoleba, razmišljujući o ekonomiji, o međusobnim odnosima među državama. Amerika je na neki način zabrinuta razvojem, jakim razvojem ekonomije u Kini i razvojem same Kine. Onda oni misle da ako Amerika se u toj poziciji postavlja kao neko ko treba da bude predvodnik i da vodi tu vrstu tranzicije kao obnovljivim izvorima energije, da Kina treba da radi potpuno isto što i Amerika, pošto su oni već danas slični po pitanju ekonomije. U situaciji kad je bio usvojen Kyoto protokol, Kina i dalje bila na neki način nerazvijena zemlja i nije htjela da preuzme, niti je imala obavez da preuzme obaveze istog obima kao što je u tom trenutku bila Amerika. Vrlo su ti međunarodni odnosi komplikuju celu tu stvar. Energija je osnov svakog društva i neka bazna politika, zato što celo društvo, u stvari komfor, većinu komfora koje ostvaruje i kvaliteta života je u stvari posljedica toga što imamo pristup velikoj količini energije kroz fosilna goriva. Tako da transformisati jedan sistem na kome je bazirano društvo je vrlo komplikovano i tu razne interese
izbaciti
fosilna goriva vrlo je komplikovano i tu razne interesi, da kažem, vuku konce. Na neki način industrija fosilnih goriva je najmoćnija industrija koja postoji na svetu. Ljudima su obično asocijacije za moćne industrije, farmaceutska industrija ili, ne znam, industrija zabave i tako neke stvari, ali u stvari industrija fosilnih goriva je ta koja hrani sve te druge industrije. Sve počinje od toga da treba da prvo da napravimo energiju, pa posle toga ćemo možda napravimo i lekove i bolnice i filmove u krajnjem slučaju i tako dalje. Tako da ta industrija opet štiti na neki način svoje interese. Uglavnom je posljednjih godina glavna smernica u toj industriji bila da bi na neki način trebali ipak još malo da sačekamo da vidimo kako će da izgledaju te klimatske promjene, pa ako to zaista bude bilo tako opasno kao što naučnici predviđaju, onda ćemo možda početi time da se bavimo. Tako da su stvari veoma složene i ta složenost na kraju proizilazi u to da mi nemamo danas konkretan dogovor i da ne postoje konkretni pomaci po tom pitanju. 2019. pošto pričamo na kraju 2019. mi smo opet emitovali malo više ugljen dioksida nego 2018. i to je neki scenario koji se dešava zadnjih 100 godina. Da, svake
i šta
godine
će biti za 30 godina, da. Pa i te najbogatije zemlje su zapravo i njihovi predstavnici i lideri, donosioci odluka, živi ljudi, i pitam se da li razmišljaju o životu dece, svoje dece za 30 godina. No oni koji su stvar uzeli u svoje ruke, bar mi se tako čini, vi me ispravite ako grešim, to su mladi ljudi koji su shvatili da klimatske promjene nisu budućnost nego sadašnjost, i sada možemo videti slike koje možda i ohrabruju. Milioni ljudi, i to mladih, izlaze.
Da, upravo tako. Pojavio se novi igrač u celoj toj priči, da kažem, a to su mladi. Jednostavno shvatili su da će oni da budu ti koji će morati da rešavaju najteže probleme, a pri tome da nisu ni malo skoro doprinali celom tom problemu, i da su generacije koje su bili iza njih u stvari njima ostavili ogromne probleme koje oni treba da reše i za koje vjerojatno neće imati ni resurse ni kapacitete da ih reše na pravi način. I na neki način mladi su se pobunili i traže nešto što je tam međugeneracijska pravda. Pored klimatskih izbjeglica i problema da će najsiromašniji, najugroženiji u stvari da podnesu najveće posljedice, jedan od vrlo važnih aspekata priče o klimatskih promjenama jeste ta međugeneracijska pravda. tako da danas ljudi koji žive i koji uživaju sav komfor oko sebe i sve moguće resurse koriste na način kao da niko posle njih neće živeti, u stvari te mlade dovodi u vrlo nepovoljnu poziciju u budućnosti i jednostavno mladi su to prepoznali, postoji danas pristup velikoj količini informacija, mogu lako da se informišu, da razumeju o čemu se radi i na neki način su poveli jednu vrstu borbe ili pritiska na donosioce odluka. Još jedan je razlog važan zašto su tu radili Pariski sporazum, iako su ga sve zemlje usvojile i skoro sve zemlje ratifikovali u skupštinama, što znači da ima neku vrstu zakona, snage zakona u svakoj zemlji, on u sebi ne sadrže mehanizam kako korigovati one koji se ne ponašaju na način kako su obećali. Tako da jedino što nam preostaje jeste poziv na savest ljudima koji su taj sporazum usvojili, koji su ga potpisali, i ono što mladi pokušavaju, ako sad oko njih se pravi neka vrsta teorije zavere, ko je njih poslao, zbog čega sad oni tu
uključili. I da klimatske promene zapravo uopšte i ne postoje, da su to pege na suncu
i tako dalje. Mladi su ti u stvari koji pokušavaju kroz taj korektivni faktor poziva na savest da utiču na ljude i da kažu jednostavno, ako ste vi nešto obećali, uradite to što ste obećali. Oni ne traže nikakve nove politike, niti traže neke nove ekstra napore. Trenutno jedino što pokret mladih širom sveta sad traži jeste da ono što je napisano u Pariskom sporazumu i što su sve države već obećale, da to jednostavno bude ispunjeno, a onda ćemo u budućnosti vidjeti koliko treba da budemo ambiciozni od toga što piše u sporazumu.
Nije nam još mnogo vremena ostalo, kratko da posvetimo, jer ovo jeste globalni problem i Srbiji, meteorolozi i jugoistočnu Evropu ubrajaju u vruće tačke, i da li se u Srbiji promene, bar nam se tako čini, možda brže odvijaju nego u drugim delovima Evrope?
To sigurno, jedna od posljednjih analiza isto to pokazuje, posljednjih 5 godina neki delovi sveta su već prešli granicu od 2 stepena koja je propisana Pariskim sporazumom. Kada gledamo tih posljednjih 5 godina u odnosu na kraj 19. veka, što nam je ta referentna tačka, jedan od delova sveta u kome je ta granica pređena od 2 stepena koja je propisana Pariskim sporazumom jeste jugoistočna Evropa. Tako da kada pričamo o našem regionu, mi možemo da kažemo da smo nekako među prvima videli kako izgleda svet posle ta 2 stepena. Naravno, 2 stepena globalno kad budu bila pređena, to znači da ćemo mi već biti blizu verovatno 3 stepena, ali i sigurno preko 2,5 stepena, pošto se brže zagrevamo od ostatka sveta, ali u tom nekom simboličnom smislu mi možemo da kažemo da je naš region, za njega je Pariski sporazum već došao, i pitanje je u stvari da koliko ćemo mi sad odstupiti od lokalno od tog našeg Pariskog sporazuma u odnosu na trenutno stanje. I kod nas u regionu, da, zaista, zanimljivo je za naš region i da se vidi puno različitih tih lica klimatskih promjena. Mi kod nas imamo probleme i sa sušom, i sa ekstremnim padavinama, i sa toplim talasima. Za nama je najtoplija jesen ikada. I u posljednjih 130 godina od kada postoji merenje u Beogradu, ovo je bila najtoplija jesen, period od septembra do kraja novembra. Kažem, opet 2019. će godina biti najtoplija. 2018. je prethodna držala taj rekord, tako da se kod nas klimatske promjene vrlo jasno vide i nije potrebno puno ubeđivati ljude da li klimatske promjene postoje ili ne postoje. Ja i opet nekad u polu šali kažem da se kod nas klimatske promjene vide golim okom, znači nije više ljudima potrebno pokazivati im puno statistika, grafika, objašnjavati im šta ti podaci znače. Kod nas su isto promjene toliko očigledne i toliko se često imamo te situacije sa vremenom koje je neuobičajeno, da je vrlo jasno da se klima kod nas značajno promijenila.
O klimatskoj strategiji, nekim novim budućim zakonima, o tome ćemo razgovarati u 2020. godini, ali ne želim da propustim pitanje i šta nas očekuje do kraja zime, koja je više ličila na proleće.
Da, zime su kod nas već postale dosta blaže nego što su bile u prošlosti. Snega u proseku opet ima manje i u periodu kada ga ima je kraći nego što je bio pre. Kod nas je zime postajati sve blaže i blaže. To ne znači da možda nećemo imati neki hladni talas u toku zime, što je ipak je na neki način očekivano. Ne znači, klimatske promjene ne znači da ćemo mi sad celu zimu biti značajno topliji nego što smo bili pre. Klimatske promjene između ostalog donose i tu veliku varijabilnost vremena povremeno, da vi iz vrlo toplog perioda vrlo brzo uđete u hladan period. To nam se desilo 2012. godine kad smo imali puno dana kada su temperatura nije prelazila nula stepeni, imali smo velike količine padavina, tako da u ove zime postoji opasnosti od te vrste scene, da u nekom trenutku, jako nam je do sad zima bila blaga i delovalo je svima da je maltene smo zaboravili kako izgleda zima, da u jednom trenutku imamo naglo zahlađenje sa puno snega u nekom trenutku i da se ljudi zapitaju o čemu se radi. Kažemo opet, klimatske promjene ne znače samo da ćemo mi non stop da budemo topli. Te nagle promjene vremena su isto povezane sa klimatskim promjenama, posebno sa tim što na severnom polu danas ima oko 40% manje leda nego što ga je bilo pre. To utiče na globalnu cirkulaciju, na način kako vazdušne mase se kreću preko planete, i to kretanje je danas takvo da malo češće donose te tu vrstu ekstremne promjene vremena, da vi iz toplog brzo uđete u hladno ili iz hladnog da brzo uđete u toplo. Tako da ne možemo da damo sad tačnu prognozu, bilo bi lepo da možemo da damo iz mjeseca u mjesec ili iz nedelju u nedelju kako će izgledati zima, ali u proseku toplija nego pre, sa moguće tako 2-3 možda hladna talasa, možda jedi malo hladnijim talasom u nekom trenutku, ali u proseku, kažem opet, naše zime su daleko od onoga što su bile zime 70-ih i 80-ih godina.
Nažalost, postali smo u tom pogledu vruća tačka, dakle kad govorimo o klimatskim promjenama. Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu. Nadam se u 2020. kad se ponovo budemo vidjeli da ćemo se bar malo pomaći, da budemo optimisti. Sećam se kada ste početkom ove godine bili, konstatovali ste da zapravo jednogodišnje doba na neki način jesmo izgubili, a to je proleće.
Jeste, na neki način jeste. Mi često imamo te temperature u toku oktobra ove godine, recimo imali smo 15 dana s temperaturama preko 25 stepeni. Mi takve dane u klimatologiji zovemo letnjim danima, zato su uobičajeni u toku leta. Tako da smo dobar deo jeseni i naše više ličilo na leto nego što je ličilo na pravu jesen. Hvala vam na pozivu.
Hvala i sve najbolje u 2020. godini. Mi se naravno s razlogom ponovo čujemo i vidimo. Bio je to Vladimir Đurđević, klimatolog. Vi slušate prvi program Radio Beograd.
I moja slabost jedina, ti si moja pokretačka snaga, svetiljka u noći, meni tako draga, al sa svetlom ipak treba struje, zagrli me čvrsto, nek motore gruje. Daj, 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 bez tava me sve smo samo ti.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom blagog ajvara Podravka od 690 grama za 249,99 ljuti dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomeks.
Vreme novogodišnjih praznika u čudesnom svetu tepiha Global Tepisi. Persijski čaj i najlepši svetski tepisi. Najbolja novogodišnja ponuda ikada. Poklonite sebi i vama dragim dragocenost koja traje. Samo u decembru posjetite nas odmah. Global Tepisi Beograd Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Ski centar Kolašin 1600. Novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Danas je časova 35 minuta, slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda i poslednje izdanje u ovoj godini, a poslednje minute naše emisije posvećujemo mladima i to onima sa brojnim medaljama, priznanjima, vrednima o kojima često pričamo, a koliko im podršku pružamo, e o tome ćemo danas. Moja današnja gošća je Mirjana Katić, direktorka Matematičke gimnazije. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
I po prvi put ste vi u ovoj ulozi u našem studiju. Ja ću reći, ako se ne varam, 19 godina radite u matematičkoj gimnaziji, vi ste profesorka, a onda ste došli na mesto takođe nama dragog gosta Srđana Ognjanovića. I kad god o vama govorimo, o vašim đacima, uvek govorimo s mnogo ponosa.
Pa da vam kažem, ja sam veoma ponosna što sam danas vaš gost i što sam direktor matematičke gimnazije. Ono čime se posebno ponosim, ja sam bivša učenica matematičke gimnazije, dugogodišnji profesor, 19 godina sam predavala matematiku, to jest grupu matematičkih predmeta u matematičkoj gimnaziji i ove jeseni sam postala direktor matematičke gimnazije. Profesor Ognjanović, naš dugogodišnji pre svega profesor, a onda i direktor je otišao u penziju i ja sam na čelu matematičke gimnazije od 7. oktobra. Ponosim se time što imamo takve đake, što za 53 godine postojanja matematička gimnazija svake godine se čini da je sve bolja i bolja. Ove godine zapravo Srbija je od kad postoji ostvarila najbolji rezultat na matematičkoj olimpijadi. Bili smo deveti od 112 zemalja na svetu, to je za jednu državu poput nas koja ima mali broj stanovnika sprem nekih drugih mnogoljudnih država. Pa se gleda i broj učenika, taj uspeh je još značajno veći. Srbija je prvi put ove godine osvojila 3 zlatne medalje na tom takmičenju. Svih 6 učenika su bili iz naše ekipe. Svih 6 učenika koji su učestvovali na tom takmičenju su učenici naše škole. Naša učenica je proglašena najboljom takmičarkom na svetu ove godine. To je sve za ponos, da vam kažem. Ponos je raditi s takvom decom.
Kako da ne, i upravo zato sam i htela danas da razgovaramo. Pune se novinski stupci kada se dobiju medalje, gore društvene mreže, ali da je lako nije. I jedan od razloga zbog čega je vama potrebna podrška su upravo ta takmičenja. Sve to košta. Vi ste organizovali i ove godine donatorske večeri. Koliko smo spremni da hvalimo, ali u datom trenutku možda i kao društvo da se povučemo kad nešto konkretno treba učiniti?
Pa da vam kažem, mi živimo u jednoj siromašnoj državi, moramo toga da budemo svesni. Država ima limitirana sredstva koja može da da najtalentovanim učenicima u ovoj zemlji. Država nam pomaže koliko je ona u mogućnosti, ali problem je što su naše potrebe značajno veće od toga.
Što znači da ima mnogo pametne dece, što
ima
sjajno.
Mnogo pametne dece. Mogu da vam kažem, znači mi smo učenici naše škole su ove godine, samo ove godine, 2019. osvojili između 60 i 70 medalja na međunarodnim takmičenjima. Pazite, samo ove godine iz matematike, fizike, informatike i hemije. Znači, to je otprilike jedno 15 međunarodnih takmičenja širom sveta na koje su naši učenici išli. To iziskuje velika sredstva, ali nije to, nisu to samo sredstva, znači da odete za vinske karte i za smešte, moramo biti realni, to su sredstva i da za pripremu svih tih učenika, to su dodatni časovi, da kažem, celokupan taj proces uopšte spremanja i odlaska na takmičenje, što nije baš zanemarljiv novac, čak što više za naše prilike u Srbiji, to je veoma velik novac.
I onda vi organizujete treću godinu.
Jeste, da, da, znači mi smo zapravo od 2011. osnovali fondaciju bivših učenika koja se zove Almagi. Ja sam upravljala tom fondacijom od njenog osnivanja do stupanja na dužnost direktora. Mogu da vam kažem da su se, da je to grupa entuzijasta, ne samo bivših učenika. Toj ideji su se priključili i plemeniti ljudi, uspješni ljudi koji na najbolji mogući način reprezentuju ovu državu, koji prosto nisu išli u matematičku gimnaziju, ali žele da podrže tu ideju, da tu školu sačuvamo, da deci, najtalentovanoj deci u ovoj državi pomognemo. Treći put smo ove godine u Crown Plazi 23. decembra organizovali donatorsko veče. Bilo je nešto više od 200 učesnika. Sama kupovina karti je jedna vrsta donacije, ali te večeri su nam i neke od najuspešnijih srpskih kompanija s kojima inače sarađujemo, nam dodatno pomoglo prosto da za sledeću godinu obezbedimo sredstva za neka važna takmičenja na kojima ćemo učestvovati.
To se zapravo zove društveno odgovorno poslovanje.
Da, apsolutno, ja ih i ovom prilikom pozdravljam, ako mogu da istaknem. Znači, Telekom je naš veliki da kažem donator i pokrovitelj dugi niz godina unazad i u prošloj godini nam je značajno pomogao i obezbedio nam sredstva za sledeću godinu da možemo da imamo neka međunarodna takmičenja na kojima standardno učestvujemo. NIS nam je na kraju 2019. godine obezbedio nov kabinet sa računarima, što je isto vrlo bitno da se unapredi nastava u našoj školi. AIK banka nam je pomogla isto na kraju ove godine da naši učenici mogu sledeće godine u Singapuru da učestvuju na prvi put na jednom međunarodnom takmičenju poslije nedelje u maju na kome nismo nikada bili. Postoji još niz drugih uspešnih firmi i pojedinaca, to moramo da istaknemo, koji su nam pomogli na tom našem putu da budemo još bolji u sledećoj godini.
Imate i mnogo đaka koji su otišli. Znamo da Cambridge mnogi zovu srpski Cambridge. Kada spominjete sada radionice sa računarima i učionice ili Singapur, izuzetno razvijenu zemlju, onda zaista govorimo o jednom ozbiljnom talentu, jer neko iz Srbije, iz škola gde nema računara, ne govorim samo o matematičkoj školi, vi ipak imate donekle specijalan status, ode da se takmiči s nekim u tako razvijenoj zemlji. To je ta konkurencija.
Jeste, da, i to je suština. Znači, oni su u svakoj konkurenciji, na konkurenciji s najboljima, najbolji od najboljih. I ono čega mora auditorijum u Srbiji da bude svestan i na Cambridgeu, gde studiraju, da kažem, evropska i svetska naučna elita. Znači, mladi ljudi koji studiraju na Trinity College u Cambridgeu se smatraju jednim od u klasi 1% najtalentovanije dece tog uzrasta koje postoje za prirodne nauke. Ne znam da li ste svesni, naši učenici su i u toj konkurenciji najbolji. to je suština. Znači da je u tim, oni na svake godine se vrši rangiranje. Znači, ako naš učenik nije prvi bukvalno na listi, on je sigurno bar tri učenika od pet prvih su naši. To je isto veoma bitna stvar. Naš najbolji učenik koji završio matematičku gimnaziju u juni upisao Princeton, studira matematiku i on je jedan od najboljih tamo. Princeton, mnogi smatraju kad je matematika u pitanju da je to najbolji fakultet za, u Americi koji postoji kad hoćete studirati matematiku. Znači,
da li vas raduje ili vas brine što vas mnogi smatraju zapravo rasadnikom talenata?
Pa, ja smatram da je to pohvalno.
Bitno zbog brojnih odlazaka i
konsultacija. Ne, da vam kažem, ja odlaske, kako bih vam rekla, svako dete mora da donese odluke o svom životu, ono samo. Ono treba da donese odluke koje on smatra su najbolje za njegov život. Ali ono što ja svojoj toj deci kažem i kad pišem preporuke i kad me pitaju za savjet, suština je da te odlaske ne treba da shvati kao konačne. Ja ću mi ispričati jednu dirljivu... priču. U našoj školi su sada od 16. do 23. decembra naši najbolji učenici koji studiraju Cambridge, Oxford, Princeton, koje sam sad spominjala, prvu nedelju svog raspusta proveli u našoj školi tako što su popodne, znači od 16. do 23. decembra, svako popodne od 2 do 6 naše sadašnje učenike učili ozbiljnim stvarima iz matematike. To se zove nedelja matematike i oni su to znanje svoje koje su još unapredili na tim univerzitetima zapravo iskoristili da ovoj deci pokažu nešto novo. E, to je suština. Znači, ako odete i unapredite sebe kao ličnost, unapredite svoje znanje, živite bolje, ali pomognete mladim ljudima u Srbiji da i njima bude bolje, da nešto nauče od vas, onda taj odlazak ima smisla. Kako da vam kažem, ako to nije konačno, znači mladi ljudi u ovoj državi ako izaberu da odu negde, treba da shvate da to nije konačno, treba da se trude da pomognu mladim ljudima ovdje kojima je pomoć uvijek potrebna. To je suštine,
naravno,
iskoristite
svaku
to
preporuku je što više putovati, to se još u starijim vremenima govorilo, i što više čitati,
jeste,
ali u nadi da kada se budu vratili će ovdje imati neke pristojne uslove.
Pa ja se nadam da će, ja se ceo život bavim naukom i matematikom, to je moje životno opredeljenje, ali ja stvarno želim da i mladi ljudi, da jednom u suštini živimo u jednoj državi gdje će uslovi za život naučnika, istraživača, mladih ljudi koji su okrenuti ka nauci biti mnogo bolje nego što su sada. Jesu i sad nešto bolje nego što su bili, na primjer, kad sam ja završila fakultet, ali to je još uvijek je daleko od nekog suštinski, nekih svjetskih standarda.
Volio bih malo da popričamo i o naučnim radovima, odnosno o ulaganju u nauku. Jedno je dobiti medalje, a onda je drugo te talentovane ljude podržati i pomoći mu da stigne do tog nekog naučnog vrha.
Pa to da vam kažem isto, da, naprimjer, Matematički institut motiviše naše učenike i učenike, znači, matematičke gimnazije inače u Srbiji, da kad pišu svoj maturski rad, da ga napišu što bolje i na što višem naučnom nivou, da to bude kao jedna već, da kažem, njihov prvi, jedan od prvih ozbiljnih naučnih radova, za to dodeljuju godišnje nagrade i da vam kažem, to je značajno motivisalo i naše učenike da, kako da vam kažem, da tom procesu pristupi vrlo ozbiljno i to je vrlo bitno. Ako nauci pristupi u tom uzrastu, kad imaju 19 godina već ozbiljno, onda će oni kad budu u 30. ili 40. ili 50. godinama već biti vrlo ozbiljni naučnici. Mislim da takve stvari podsticajno utiču na decu. Znači da ih, kad shvatite da neko ceni njihov rad i trud i da i oni mogu, znači, kad vi imate jedno talentovno dete od 19 godina, čije su znanje daleko iznad prosječnog znanja jednog 19-godišnjaka u Srbiji ili u svetu, naravno, znači onda on može ta znanja već tada upotrebi da se ozbiljno počne da bavi naukom. Razumete, ne mora da završi formalno fakultet, oni zapravo, mnogi od njih imaju znanja koje su daleko iznad znanja matera, naravno, i studenta koji završi fakultet u Srbiji prosječno.
Može li se matematika zavoliti za one koji imaju manje talenta? Vi znate da postoji mali bauk i da se ljudi plaše i da kažu meni to jednostavno ne ide, ali s druge strane se divimo onima koji imaju taj talent.
Pa kako da vam kažem, ja lično mislim da predavači, recimo u osnovnoj školi, kad krenemo toga, učitelji i učiteljice mogu značajno tome da pomognu. Ako imaju pozitivan stav prema matematici, ako se trude da decu suštinski nauče da razumiju matematiku, matematika je onda prelepa. Mislim da bi tako i mnogim ljudima kojima je bauk, kad bi imali profesora koji bi to, ili nastavnika koji bi im to predstavio neki drugačiji način, da to više ne bi bio takav bauk. Matematika je inače jedna prelepa nauka, ali najbitnije od svega kad vas nauči analitički da razmišljate, vi možete to da primenite u bilo kojoj disciplini kojom bi se bavili u životu. Ono što ja uvijek ističem, naši učenici su multitalentovana deca. Znači, ja imam učenika, imala sam učenicu koju sam bila razredna, koja fenomenalno peva. Peva na nivou profesionalnih pevača. Imamo našu bivšu učenicu koja nastupa u Narodnom pozorištu, u operi. Mislim, hoću da kažem da su to ljudi koji imaju razne talente, nije to samo matematika, ali oni taj svoj pristup analitički razmišljanju zapravo primenjuju bilo čemu. Ja smatram da i dobar doktor u stvari ima mozak, taj analitički pristup matematički da vidi početak, sredinu i kraj i da vidi kako da dođe do rešenja, da je to vrlo bitno u bilo kojoj nauci, ekonomiji.
Naravno, ali upravo zato je matematika i važna i dobro ste savete dali, bilo bi lepo kada bi se primenio u praksi prosto na drugačiji način da se približi tako matematika u onim najranijim uzrastima.
Tako i ja, da kažem, uvijek apelujem da u prosveti treba da radi ljudi koji to vole, koji vole svoj poziv, kojima je to životno opredeljenje, a nije stvar, nisam znao šta bih drugo radio ili tu se mogu da se zaposlim, to je suština. Ja uvijek stojim, mislim, pri mojom mišljenju, ja sam ostavljam dete prosvetnog radnika, da ne samo nastavnik matematike, nego bilo koji nastavnik u osnovnoj ili srednjoj školi treba da radi da to bude njegovo opredeljenje, da je on nastavnik, da je svoj život posveti tome da uči mlade ljude. Najlepše u stvari raditi s mladim ljudima. To je ta energija, ta povratna informacija od mladih ljudi, možete mnogo da naučite.
Kako da ne, samo još da ih stalno i čujemo.
Da, pa, to je treba da ih čujemo, to je suština.
Da, 2020. godina, šta bi bila vaša želja u profesionalnom smislu kad govorimo o vašoj školi?
Profesionalna želja, da vam kažem, želim da naši đaci uživaju kad idu u matematičku gimnaziju, da su srećni, da su okruženi svojim vršnjacima s kojima su na istim talasnim dužinama, da im bude lepo u školi, da uživaju sa svojim profesorima, da nauče nešto novo što do sada nisu naučili, da učestvuju na raznim takmičenjima širom sveta. Želim im još puno medalja, želim im da oni izaberu u sljedećoj godini razne puteve najbolje moguće za njih.
To se zove srećan čovjek.
Da, to se zove srećan čovjek. Želim da budu srećni ljudi.
Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu i vidimo se tokom sljedeće godine. Hvala. Zaista ima puno neispričanih priča kada je reč o matematičkoj gimnaziji i vašim đacima.
Hvala vam puno što ste me zvali. Sve najbolje u novoj godini vama i vašim slušalcima.
I vama također. Bila je to profesorka Mirjana Katić, direktorka naše sjajne matematičke gimnazije. 11:50. Polako, ali sigurno, priveli smo kraju današnje, posljednje izdanje u ovoj godini našeg prepodnevnog magazina na prvom. Rekla sam vam negde i na početku, čuli ste i u vestima, neće biti previše hladno ni tokom novogodišnje noći, najviša dnevna tokom dana u većini gradova u našoj zemlji 4 stepena, na planinama mogući je sneg. U protekla gotovo 2 sata sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam srećnu novu godinu, budite srećni ljudi, ne očekujte previše, ali želite dovoljno. Prijetno!
Svet je lep, prava je čarolija, u svakom kutku ludost poveća. Skitaram često prašnjavih cipela, ali je kuća srcu najveća. I kad begeš suze romi, talase što Duna valja, šešir na krivim i mirna Bačka. Kilometri plove pod glavom tambura, isprekidana bela linija. Lakav krivina put nam ispravlja, na snenim polje mesec žezira. I kad srce kući vuče, tromi Dunav Novi Sad, šešir na krivim i mirna Bačka. We'll be right back.
rađa se iz sunca novi dan. Oto pole sneg pred očima, mirno klizi plava prcija. I kad sunce mi se smeje, suncokretu gore glava, šešir na krivim i mirna bačka.